Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Веднаш по пристигнувањето во Вашингтон заради инаугурацијата на новиот американски председател Доналд Трамп, македонскиот премиер Христијан Мицкоски остварил средба со Крис Павловски, американец со македонско потекло, собственик на компанијата Rumble и близок човек на првите соработници на Трамп, Хауард Лутник, новиот министер за економија и со подпредседателот на САД Джей Ди Венс. Разговаравме за инвестиции на Rumble во Македонија во делот на дигитализацијата, напиша Мицкоски на Facebook. Компанијата на Павловски заедно со Trump Media ја организира и свеченоста Гласови на слободата, главната манифестација по заклетвата на Трамп, на која ќе присуствува и македонската делегација. Мицкоски во Вашингтон го придружуваат министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, вице-премиерот Изет Меджити и заменик министерката за европски прашања Викторија Трајкова. Освен владината делегација, на церемонијата ќе присуствуваат и Арбен Таравари, Билал Касами, Зекирија Ибрахими и председателот на собранието Африм Гаши како лидери на коалицијата Вреди. Вчера македонските православни верници го прославија празникот Богојавление или Водици со масовно присуство околу водите во кои се фрлаше светиот крст. Централната свеченост се одржа во Охрид, на која присуствуваше архиепископот Стефан. Крстот во Охридското езеро го фати младиот варошанец Мартин Годжо, меѓу стотиците млади кои се фрлија во осветените води на Охридското езеро. Годжо пред новинарите изјави:
втор пат го фаќам крстот, прв пат беше во 2022 година, во 2025 година пак ми се посреки среќата прв да стигнам до светиот крст. Ова е огромна чест за мене, за мојата фамилија, за мојата тајфа. За тој што е пишан крстот, за него ќе си дојде.
Градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков Годжо го дарува со икона и со рачно изработен филигран. Пецаков изјави:
Охрид дефинитивно и онака секогаш е централ на манифестацијата, меѓутоа оваа година по сите параметри беше централна манифестација и најпосетен и онака како што деликува на Балканскиот Ерусалим. Му посакувам многу здравје, среќа и успех на фаќачот на крстот, Мартин Годжо, ми се чуи по втор пат го фаќат крстот и само убајни следната година повторна се видиме во добра организација и добри временски услови секако.
Годинешната манифестација во Охрид беше масовно посетена од верници, домашни и од странски посетители. Масовната посветеност на овој голем празник прераснува во традиција која го развива туризмот и економијата во нашиот најголем туристички центар. Билјана Стефановска од Центарот за унапредување на туризмот пред новинарите рече:
посетеноста е голема од домашните туристи и туристи од соседството. Оваа манифестација прераснува во голем настан, кој што е многу значаен за развој на туризмот и на економијата во Македонија, бидејќи денес флуктуираат многу туристи и наши луѓе од поголемите градови кон помалите и обратно. Тоа значи флуктуација и развој на економијата.
Крстот во водите на Охридското езеро го положи архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан. Тој во својата порака истакна:
оној кој слезе од небото и влезе во Јорданските води, нека не озари со небесна светлина, за да го доживееме денешниот настан и да ја разбереме небесната објава. И да не заборавиме, Богојавлението ќе ги преобрази само оние кои што ја разбрале и живеат според вечната порака: покајте се, зашто се приближи Царството Небесно.
На манифестацијата присуствуваше и председателката Гордана Селјановска-Давкова. Во Охрид присуствуваше и лидерот на СДСМ Венко Филипче, кој ги поздрави верниците и им го честита празникот.
Му честитам на момчето Годжо Мартин од населбата Варош, кој што денеска го фати крстот. Посакувам среќа, здрав и успех оваа година, а исто така и на сите кои денеска во ладните води на Охридското езеро скокна и се обидува да го фатат крстот, а тоа е знак дека имаат многу голема ментална и физичка сила. Истовремено ја користам оваа прилика да кажам дека овие празници секогаш треба да ме потсеќаат на тоа да во име на солидарноста работиме заедно, го унапредуваме општеството.
Прославата на празникот Богојавление Водици по традиција во Охрид продолжува денеска со манифестацијата Денот на рибарите, која ќе се одржи на местноста Сараиште. Во Скопје во водите на Вардар крстот го фати 17 годишниот Теодор Јовевски. Тој беше најбрз во трката по крстот меѓу 220 темина пријавени кои скокнаа од кејот. Тодор доби подароци и желби за добро здравје и многу успеси.
Прва година ми ова.
Што ќе ти донесе ова?
Среќа, ајде.
Како се чувствува сега вака?
Одлично.
Ладно? Студено?
Ладно, студено. Ама не е ладно, кој крсти тука.
Што ќе им порачаш на сите верни?
Ништо да веруват у Бога и тоа е тоа.
Празникот Богојавление народот го празнува како еден од најголемите христијански празници, затоа што на овој ден Свети Јован го крстил Исус Христос во реката Јордан. Се одбележува од вториот век, а уште се нарекува и Водици поради големиот водосвет што го врши црквата на овој ден. Председателката Гордана Силјановска-Давкова по повод Водици упати честитка до поглаварот на МПЦ Стефан, до членовите на Светиот архиерејски синот и до монасите. Во честитката Давкова пожелува оваа година да биде година на обнова, љубов и заедништво со Божји благослов, а овој празник да биде поттик за сите со верба за продолжување на патот на љубовта и природата. И премиерот Христијан Мицкоски во име на владата и во свое име на сите православни христијани им го честита големиот празник Богојавление Водици. Тој во честитката пишува: «Треба да бидеме свесни дека промените за кои работиме и за кои сакаме да се случат зависат од сите нас. Иднината мора да биде заедничка и секој ден мораме да покажеме нескршлива волја во реформите и чекорите што ќе обезбедат сигурност, стабилност и просперитет», пишува Мицкоски во честитката. Групата предводена од Раде Трајковски Штекли вчера падна во рацете на полицијата. Припадниците на групата се осомничени за трговија со дрога. 10 од 14 лица се лишени од слобода. За нив полицијата соопштува дека подолг период дрогата ја продавале на улица. Еден од осомничените е во притвор, а тројца се во бегство. Од групата се одземени пари, дрога и оружје. Портпаролот на МВР Гоце Андреевски за овој случај вчера ја даде следнава изјава.
При предресите пронајдени и одземени се поголем број предмети за кои ќе биде извршено форензичко вештачење. Меѓу пронајдените и одземени предмети се и повеќе поголеми и помали пакувања на прашкаста материја.
Полицијата соопштува дека активностите во врска со оваа акција се уште траат, а јавноста навремено ќе биде информирана во текот на наредните денови. Македонската ракометна репрезентација со победата над Гвинеја со 29-20 се пласира во втората фаза од светското ракометно првенство. Во следната група ќе се сретне со Франција, Австрија и Катар. Селекторот Кире Лазаров по надпреварот изјави: «Треба да сме задоволни. Со пласманот во главната фаза ја исполнивме првичната цел. Можевме многу подобро вечерва, но најважно е што победивме. Допрва ни доаѓаат тешки борби, ни треба енергија», истакна Лазаров. Следниот надпревар го играме против Австрија утре вторник, потоа в четврток се соочуваме со Катар, а во последното коло од главната фаза во сабота со фаворитот Франција. Сите надпревари ги играме во хрватскиот град Варажден.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.